La pola arquitecto Paweł Kobierzewski, la kun establinto de Toko Holding, gainis internacian concurson Europe Forte Under Forte. Gi ecde 2008 elmontras quardec la plei promesso plenain europain architectoin cae proiectantoin de la iuna generatio. Gi promocias creantoin quiui havas realan povon influi la estontezon de architecturo cae proiectadon de la europai urboi. La premio ne ligigas sole cun la ideo de la programo. Gi ne premias iun solan construajon, sed consideras complexe la autorain atingajoin de architecto lau la vidpunkto de la autora linguajo novumado cae perspectivoi de plia evoluo. Inter pli fruai laureatoi de la premio el Pollando trovigis inter alie Robert Konieczny, Tomasz Konior, Matej Franta, Andrzej Truszczyński. En la internacia grupo de la laureatoi trovigas inter alie Bjarke Ingels kaj la duopo Fabrizio Barozzi kaj Alberto Veiga.